Na konci 9. kapitoly Noé vysloví kliatbu, zlorečenie nad svojim synom kvôli tomu, čo ten syn vyviedol. A 10. kapitola hovorí o celej tej vetve Chámovcov. Viete si predstaviť, že ľudia používajú túto kliatbu, lebo používali v 19. storočí ako zdôvodnenie, prečo my, kresťania, môžeme mať čiernych otrokov? Nesprávne použitie Biblie, áno. Takže 10. kapitola ukáže, že Boh dokonca miluje aj tých, ktorým Božie deti zlorečia a zavrhujú ich. Áno, dobre. Noé to tak cítil v tej chvíli, tak sa vyslovil. Žijeme v dobe, keď sa zle pozriete na kravu, alebo to, čo susedka povedala, krava spôsobilo, že krava prestala dojiť. Slovo má takú moc, áno. Prečo krava teraz menej dojí? No, pretože ju uhranula tými svojimi čiernymi očami alebo tým svojim slovom. Že ľudia tomu veria, že to slovo tak pôsobí. Ale nie, Biblia ukáže, ten príbeh sa vyvíja. Ano? A Šimon Cyrenejský nesie kroz Ježiša Krista a Pán Boh požehná tých ľudí. Pretože on ich miluje. Nemôže to, čo niekto spôsobil pred x rokmi, ovplyvniť, ako Pán Boh dnes zaobchádza s niekým. A nemôžeme vy a ja to používať ako dôvod, aby sme sa chovali neláskavo k niekomu. Spomínate si, včera sme o tom hovorili, o vzťahoch. OK, Genesis 11. Príbeh o babylonskej veži. Mimochodom, prosím vás, ďakujem za pripomenutie. Samozrejme, 40 rokov, kedy človek prišiel na mesiac, 20 rokov od Jakešovho prejavu na Červenom hrádku, že áno. Hej, samozrejme, že viem, že to bolo v júli 69, áno, takže to s tým Jakešom sa mi poplietlo. U Matúša v 15. kapitole Ježiš povie farizeom: vy ste zbavili prikázanie Božie jeho moci. S dobrým úmyslom. Oni chceli niečo podarovať na chrám s dobrým úmyslom pre Pána Boha. A to, ako ste sa zachovali, to prikázanie Božie vyprázdnilo, zbavilo ho jeho moci. Keď vy a ja uvažujeme nad tým, čo je Babylon, tak poviem, aha, no Babylon to je to, kde majú hlavné headquarters, he? Kde majú hlavné ústredie. A ak je hlavné ústredie vo Vatikáne, no tak je to Babylon, ak je to vo Silver Springu, tak je to cirkev ostatkov, hej? A prečo je Rím horší ako Washington? Júda 3. Ja som ten text mal v PowerPointe na prvý večer, ale už som vás nechcel trápiť po cestovaní. Júda 3 hovorí: zápaste o pravdu raz danú svätým. Grécky hovorí agonizomai. Agonizujte o pravdu raz danú svätým. A prečo? No pretože, ako sme spievali v tej piesni z 19. storočia, slovo otváram a tie sväté pravdy tam hľadám. To sú tie hrozienka, čo vyzobáme z koláča. Ano? No ak je to o tom, tak ten zvyšok nie je dôležitý. Ale ak je to príbeh, tak potom ja musím zápasiť. Kde ja som v tom príbehu? Pretože babylonská veža, 11. kapitola Genesis, to je príbeh, ktorý je môj príbeh. Ktorý je môj príbeh. Ja som v tom príbehu. Keď sa spýtate psychológov, ako je to s tou inteligenciou? Povedia, jaj, to je zložité. To je veľmi zložité. To sa nedá jednoducho vysvetliť. Takže, aby sme to tak nejako vyriešili, tak to budeme riešiť takzvaným inteligenčným kvocientom. To je zložitý spôsob, ako sa to vypočíta. Poznáte ten príbeh ako Albert Einstein, IQ 140. Niektorí až hovoria 150 IQ, že mal. Mal malú mačku a mačka škrabala na dvere a ho vyručovala v jeho zložitých výpočtoch a teóriách, ktoré tvoril, tak vyrezal do dverí takúto dieru. Tole. Aby mačka prešla dverami a nemusel stávať od stola a chodiť jej otvárať. Keď mačka mala mačence, Einstein vyrezal vedľa tej veľkej diery malú dieru do dverí. Aby aj mačence prešli. IQ 140. To je veľmi zložité. Tá inteligencia to je veľmi zložité. Aj? IQ. Aj? Ako je to s tým Babylonom? Kto postavil babylonskú vežu? Nie bezbožníci. Pobožníci. Pobožníci. Ktorí verili, že Pán Boh je tak silný, že je schopný zaliať svet vodou a zatopiť to ako myši. A povedia, čo keby sa to stalo ešte raz? To sú tí, ktorí v Boha veria, ale Bohu nedôverujú. A ktorí hľadajú svoje riešenie. Ako je to s tým Babylonom? Juj, to je veľmi zložité. To je babylonský kvocient. BQ. To nie je barbecue. Watch out. To je BQ. Babylonský kvocient. To každý z nás má. V každom z nás je nielen malý Stalin, malý Hitler, ale aj kus Babylona. A každý z nás rozmýšľa babylonsky. A len si potrebujeme klásť otázku, a koľko je vo mne Babylona? Nakoľko moje myslenie je babylonským myslením? Pán Boh hovorí v Genesis 9.1, ploďte sa a množte, naplňte celú zem. A oni urobia čo? Nikam nejdeme, tu zostaneme. A viete, čo dosiahli? Dosiahli jednotu. Viete, aké sú tri priority cirkvi adventistov? Brat Paulsen vyhlásil. Evangelizácia, kvalita života a jednota. A oni už dosiahli jednotu. Všetci hovorili jednako. A som myslel, že to je to, čo sa Kristus modlil. Aby všetci rovnako rozmýšľali. A Biblia povie, nie, toto je Babylon. O takú jednotu Pánu Bohu nejde. Naopak, to je Babylon. A v každom z nás je kus babylonského myslenia. Dosiahnuť jednotu nesprávnymi prostriedkami. A viete, čím budovali tú babylonskú vežu? Čím to budovali? Tehlou. Zapamätajte si, že tam je slovo tehla. Veľmi dôležité. Tehly. Ano, tehla. Veľmi dôležité. Pre biblický príbeh ešte si to vyzdvihneme dneska. A do toho kontextu Pán Boh povolá Abraháma. Prečo? No čítajme. 12. kapitola, verš 1. Hospodin, vidíte? Tak skúsme čítať spolu. Hospodin riekol Abrahámovi, vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Prečo ho povoláva? Aby sa stal požehnaním. To je ostatok babylonského príbehu. No? Boh povoláva ostatok, aby požehnal všetkých. Kedykoľvek prorok povie, vy ste taký hriešný, že ja s vami už nič mať nemôžem spoločného, ja sa sťahujem tu na tento kopec a budem sa pozerať, ako vás Pán Boh zničí. Už viete jedno. To je falošný prorok. A pravý prorok? To je Jeremiáš. Pane Bože, keď si mi hovoril, že ty so mnou budeš, ja som si to celkom inak predstavoval. To som netušil, že so mnou budeš znamená mať nohu zavretú do klady. To som netušil, že to znamená byť v tejto cisterne s blatom. Ja som si to inak predstavoval. Ja som mal American Dream, hej? Predstavu o americkom sne. Krásny dom, atraktívnu ženu, dve zlaté deti, či 1,45 dieťaťa, drahé auto, tak som si to predstavoval. Ale keď príde posolstvo, nehovorte chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, je to. Príde král babylonský a vám to zrúti tu na. Nič vám nepomôže. Príde Nabuchodonozor a povie, maladec, maladec. Potlapka po ramenie povie, správne posolstvo si mi kázal. To sa mi páči. Tu je zelená karta. Poď do Babylona. Budeš sedieť pri kráľovskom stole, ja sa ti kráľovsky odmením za tie dobré kázaníčka, čo si tu zvestoval. A Jeremiáš povie, čo? Spapkaj si svoju polievočku sám, kartu si strč vieš kam. Zelenú kartu ja nepotrebujem, ja zostávam v Jeruzaleme. A keď král odtiahne a predstavitelia národa starší prídu s myšlienkou Babylon ďaleko, zbúrime sa proti kráľovi a utečieme do Egypta, však tí nám pomôžu. Jeremiáš povie, väčšiu blbosť som v živote nepočul. Toto nerobte, to zle dopadne. Väčšiu blbosť som v živote nepočul. A urobí čo? A ide s nimi. Prečo? Pretože je pravý prorok. Falošný prorok povie, vy ste taký hriešný, že ja už s vami nič nemôžem mať, lebo z tej vašej hriešnosti sa niečo na mňa prelepí, takže nehnevajte sa. Jonáš povie, ja vyleziem sem na kopec a budem pozerať, však už je na čase, ako vás to tu zničí, ak to na vás padne. Ale pravý prorok je požehnaním pre všetkých. Preto ho povolal, aby bol požehnaný. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekladám toho, kto tebe zlorečí. V tebe budú požehnané všetky rodiny, všetky, čo ľadie zem. 12. kapitola, verš je tretí. To isté sa opakuje v 17. kapitole. Keď mal Abraham 90 rokov, zjavil sa mu Hospodin, riekol mu, ja som bol všemohúci, kráčaj pod môjim dohľadom, buď bezúhonný, urobím zmluvu medzi sebou a tebou, a preveľmi ťa rozmnožím. Vtedy Abraham padol na tvár a Boh hovoril s ním takto. A toto je moja zmluva s tebou, staneš sa otcom mnohých národov, preto sa už nebudeš volať Abraham, ale Abraham bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy i králi výjdu z teba. Všimnite si, prvýkrát budú králi spomenutí. Bude veľmi dôležité v starozákonnom príbehu. Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou a tvojim potomstvom, a to cez pokolenia ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec, a budem im Bohom. Takže čo sľubuje Pán Boh Abrahamovi? Môžete sa pozrieť do 12. kapitoly. Čo je to, čo Pán Boh sľubuje Abrahamovi? Jedného dňa zjavil sa mu Hospodin v Ur Chaldejských a hovorí, Abraham, ja pre teba niečo mám. Chcem ťa veľmi požehnať. A čo mu slúbil? Tri veci. A že bude požehnaním. Prečo mu Pán Boh slúbuje tieto veci? Keby vám sa v noci zjavil Hospodin a povie Mirko, Irena, chcem ťa veľmi požehnať. Takže, takto to bude. Budeš mať 24 detí a dám ti kus pola. Čo poviete? Ďakujem pekne, tie dve, čo mám, je viac, než som schopný vychovať. Ani tie nezvládam, hej. 4, koľko teda máte? No, keby to bolo v Bratislave na Starom meste, alebo na Manhattane, či v Londýne, v City, no tak taký pozemok má hodnotu, že áno. Ale viete, aký pozemok mu slúbil? Ja som si to vždy tak predstavoval, ako to viete, tie v Nízkych Tatrách, tak medzi Breznom a Švermovom, také tie krásne zelené kopce, hej. Potom jedného dňa to navštívite a hovoríte, že ľudia zlatí, toto. Púšť, skaly. Ani keby mi platili, tu by som nežil. Pre nás požehnanie to je niečo iné. No, nemusí byť Bugatti Veyron, ale BMW 730. Ak ste chlap, by sa hodilo, nie? To je požehnanie. Prečo mu sľubuje kus zeme, veľa detí a že bude požehnaný. Prečo mu to sľubuje? Pretože príbeh Abraháma je súčasťou veľkého príbehu Biblie. V 17. kapitole čo mu sľubuje? Spomínate si? Čo sa týka krajiny, teraz to špecifikuje akú krajinu? Tu, v ktorej si ako cudzinec, krajinu Kanán ti dám. Čo sa týka potomstva, povie, bude ich veľa, dokonca aj kráľovia z nich výjdu. A čo sa týka požehnania, to špecifikuje, to je zmluva, ja im budem Bohom. O čom je to? O vzťahu. Á, to sme už niekde počuli. Príbeh Abraháma je súčasťou veľkého príbehu. Akého príbehu? No nepochopíte to, čo Pán Boh zasľubuje Abrahámovi, ak nepochopíte, čo sa stalo v Genesis 3. kapitole. A čo sa stalo v Genesis 3. kapitole? Pán Boh hovorí Adamovi, zem ti bude rodiť trnie a bodlačie, ale ja ti dám krajinu oplývajúcu cukrom a cholesterom. Ano. Ale vtedy to inak chápali, áno? Čiže to je obrátenie naspäť do rajských podmienok. Veľmi rozmnožím tvoju bolesť pri rodení detí a ja ti dám potomstvo, že ho ani nespočítaš. Výsledkom toho nadhriznutého jablka je čo? Že ich anjel eskortuje a sú vyhnaní z Božej prítomnosti. Nie preto, že by ich Boh nemiloval, ale preto, že si neuvedomujú dôsledky ich konania. A tu nám majú vzťah s Bohom, požehnanie. Prečo Pán Boh sľubuje tieto veci Abrahamovi? Pretože to, čo Pán Boh ponúka, že dosiahne skrze Abraháma, v Abrahamovi a pre všetkých, je obrátenie naspäť toho, čo sa stalo v Genesis 3. kapitole. A nepochopíte, čo bolo v Genesis 3. kapitole, ak nepochopíte, to je, čo je to, čo Pán Boh stvoril v 1. kapitole. A čo to bolo? Stvoril človeka, ktorý má fungovať v troch vzťahoch. Vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k iným ľuďom, vzťah vertikálny, vzťah horizontálny a vzťah, že je pánom nad zemou. No, pretože v našom chápaní, hej, takto je to dané, tak ako je to v Genesis 12. kapitole, v tomto poradí je to tam, tak ja to otočím, aby ten Boh, ľudia a zem bola v tom poradí, ako my nad tým uvažujeme, pre nás logicky. Takže vzťah s Bohom, vzťah s ľuďmi a vzťah panstva nad stvorenstvom. Rozumiete, prečo Pavel povie v Rímanom 4.13, že Abraham mal zdediť celú zem? Nie Kanán. Abraham mal zdediť celú zem. Prečo celú zem? Pretože to, čo Pán Boh robí skrze Abraháma, je návrat späť k podmienkam stvorenia. Skrze neho Pán Boh obnoví to, čo sa pokazilo. Jeho príbeh je súčasťou väčšieho príbehu. A ak pochopíte, čo je v Genesis 12, povolanie Abraháma, pochopíte, o čom je celý Pentateuch. Pretože o potomstve bude kniha Genesis. Všimli ste si, že v knihe Genesis všetky ženy sú neplodné? Viete, koľko mladých ľudí už na to doplatilo? Začnú čítať knihu Bibliu od knihy Genesis. Sára neplodná. Rebeka neplodná. Všetky ženy sú neplodné. A potom hovoria, no ja nechápem, však len raz sme spolu spali a ona je tehotná. Pretože v reálnom živote to chodí inak, než v knihe Genesis. Tam čakajú 10 rokov, než žena otehotne. A keď sa konečne deti narodia, tak jeden ide zabiť druhého. Izmael Izáka, Ezau Jakoba a tak ďalej. Potomstvo, kniha Genesis, povie, kniha Numeri vám povie o tom, ako sa to potomstvo zo 70 na konci Genesis ich bude koľko? Už som vám napovedal, koľko ich pôjde do Egypta? Tuší niekto prečo? Pretože skrze teba budú požehnané všetky národy zeme. Koľko ich pôjde do Egypta? 70, teda 69, lebo Jozef je už tam, ale 70. O vzťahu, kde bude reč? Exodus 25.8. Tuší niekto, čo je tam napísané Exodus 25.8? Ak nie, ja by som povedal v New Bold, nehľadte na mňa, ja to nemám napísané na čele, pozrite do svojej Biblie. Postavia mi svätyňu, aby som býval uprostred nich. A prečo chce? Lebo ak s niekým bývate, tak ho poznáte. Poznáte jeho charakter. A potom a ďalej, až po Levitikus, bude o čom hovoriť sa? Ako rozvíjať vzťah s Bohom? Ako ten vzťah s Bohom má vypadať? No a tej krajine bude kde? V Numeri pošlu vyzvedačov, aby ju preskúmali, a v Deuteronomiu a v Jozuovi sa dozviete o tom, ako tú krajinu zaujali. O tom to je Pentateuch. Takto ten príbeh sa rozvíja. Jasno? Jasno. Tunel alebo hmla? Biela tma či čierna tma? Len aby to nebol vlak.
Dobre, môžeme ísť ďalej?
Nepochopíte príbeh Biblie, ak nerozumiete, aké miesto príbehu Abrahamovi hraje v tomto. A že skrze Abraháma Pán Boh sa len snaží obnoviť to, čo sa pokazilo a polámalo na začiatku. Že Abraham je malým ohnívkom v tom veľkom príbehu Biblie. V tom Božom príbehu. Takže prvý kľúčový text starej zmluvy je ktorý? Už dokonca tam aj naskočil. Genesis 3.9. Kde si? To je prvý kľúčový text starého zákona. A čo je na ňom také kľúčové? Pretože ukazuje, že Boh má záujem o osobný vzťah. Že Boh ide za človekom. Že hriech nemení Boží vzťah k nám. Mimochodom, ak sa pozriete na tú tabulku, ktorú pred chvíľkou som mal a ktorá bude na CD-čku, takže nemajte strach, dostanete ju. Všimnite si, ak budete čítať knihu Genesis, život patriarchov je život konštantnej frustrácie. Čo mal Abraham? Mal potomstvo? 25 rokov nemal syna. Potom žena vymyslí príbeh, vymyslí riešenie, ktoré vyhorí, áno. Ani ona nebude spokojná, ani Abraham nebude spokojný, nikto nebude spokojný. A dodnes na Blízkom východe, hej, sú z toho problémy. No, nikto nie je spokojný. Potomstvo? Krajinu? Všimli ste si, že Genesis 23. kapitola, celá jedna kapitola v Biblii je venovaná príbehu o čom? Ako Abraham kupuje jednu jaskyňu. A to už na čo do Biblie taký príbeh, ako niekto kupoval jaskyňu? No pretože má zasľúbenú zem. A koľko z tej zeme má? Nič. Že keď mu zomrie žena, tak ju nemá kde pochovať. Tak musí za prehnanú cenu kúpiť malú jaskynku. Pretože všetko, čo má, je zasľúbenie. Jedného dňa ti toto bude patriť a nemá nič. A musí za prehnanú cenu kúpiť malý kúsok zeme, aby mal kde ženu pochovať. Ale verí. A požehnanie? No, spýtajte sa faraóna, aké požehnanie mu priniesol Abraham. Milý chlapík, ale od neho čo najďalej. Hej. Život patriarchov je život konštantnej frustrácie. Vážený, ovplyvňuje naša kultúra naše náboženstvo alebo naše náboženstvo našu kultúru? Viac, než sme ochotní pripustiť. Naša kultúra ovplyvňuje naše náboženstvo, pretože vy a ja čítame Bibliu cez okuliáre o americkom sne. A Abraham americký sen nemal. A to bol priateľ Boží. Pane Bože, čo nám to robíš? Však by to malo vypadať inak. Áno, čítajte Genesis. Čítajte, aký život mal Abraham, Izák, Jakob, Jozef. Takže prečo je prvý kľúčový text dôležitý? Pretože ukazuje, že Pánu Bohu ide o vzťah na osobnej úrovni. Ukazuje, že hriech nemení Boží vzťah ku mne, ale jedine môj vzťah k Pánu Bohu. Áno? Genesis 24. kapitola sa začne slovami a po týchto dňoch, keď ženu pochoval, 22. kapitola, sa začne slovami Hospodin skúšal Abraháma a povedal: Abraham. A ten odvetil: tu som. Zober svojho syna, ktorého miluješ, choď na vrch moria a obetuj ho spalovanou obeťou. Po týchto dňoch Hospodin skúšal Abraháma. Prečo? Pretože Hospodin netuší, ako Abraham dopadne. A povie, potrebujeme dať, prišiel koniec roka, potrebuje vysvedčenie, tak akú známku mu dáme na vysvedčení? Viera za 5. Áno? Nie, vy ste čítali 3. kapitolu Genesis, tak už viete, čo? Že Boh neskúša Abraháma preto, aby Boh sa dozvedel. Boh sa nepýta: Adam, kde si, pretože potrebuje informáciu, ale potrebuje, aby Adam si niečo uvedomil. Boh neskúša Abraháma, pretože netuší, aká je jeho viera, ale pretože Abraham si potrebuje niečo o sebe a o svojom vzťahu s Bohom uvedomiť. Boh nepotrebuje otestovať Abraháma. Boh vie, pozná Hospodin tých, ktorí sú jeho. Číta v jeho srdci dobre. Ale pretože už ste čítali Genesis 3, tak už viete, keď príjete do 22. kapitoly. Hriech je narušenie vzťahov a keď sa naruší vzťah s Bohom, naruší sa vzťah aj s blížnymi. Takže prvá časť biblického príbehu sa začína kde? V záhrade Eden. Ktorý je kľúčový text? Genesis 3:9, kľúčová veta. Adam, kde si? A kľúčová pravda. Hriech nemení Boží vzťah ku mne, ale môj vzťah Bohu. Každé pohanské náboženstvo je založené na tom, že my musíme zmeniť Boží vzťah k nám. Zjavené náboženstvo je založené na tom, nie, nie, Boží vzťah k nám je konštantný, sa nemení. Základ biblického príbehu. Takže, kde sa začína príbeh Biblie? Začína sa v záhrade Eden. Začína sa stvorením, pokračuje pádom a keď prídete na koniec prvej knihy Biblie Genesis, tak je tam rakva. Na začiatku je záhrada Eden, kde je život, na konci je smrť, rakva, v ktorej leží Jozef. A ideme ďalej. Príbeh pokračuje kde? V Egypte. Takže, Exodus 2. kapitola, od verša 5. A všetkých potomkov, ktorí vyšli z bedier Jakobových, bolo 70 duší. Zvoní zvoniec? Prečo 70 duší? Pretože všetkých národov je 70. A prečo Pán Boh posiela Izrael do Egypta? Pretože v Betleheme nie je to chleba. Viete, čo znamená Betlehem? Dom chleba. Pretože v Betleheme chleba nie je to. V Betleheme panuje hlad, tak ich pošle kam? Do Egypta, pretože tam je potravy dostatok. Tam z nich vyrastie veľký národ, ktorý bude požehnaním pre všetky pokolenia zeme. Pre všetky národy budú požehnaním. Takže dokoľko ich odchádza do Egypta? 70. No ale včul. Čo sa stalo v Egypte? Potom zomrel Jozef, všetci jeho bratia i celé to pokolenie. Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutneli, takže ich bola plná krajina. No však preto ich tam aj poslal. Vtedy nastúpil v Egypte nový král, nový faraón, ktorý Jozefa nepoznal. Zmenila sa politická situácia a ten povedal svojmu ľudu: hľa, ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my, nože počínajme si múdro, všimnite si, čo znamená múdro, voči nemu, aby sa neroznožil, lebo by sa mohlo stať, že v prípade vojny by sa aj on pripojil k našim protivníkom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny a my by sme prišli o lacnú pracovnú silu. A to nemôžeme dopustiť. A preto ustanovili nad ním dozorcov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami, stavali pre faraona skladišné mestá Pitom a Ramzes. Všimnite si čo? Čím viacej Izraelci makali, tým bohatší bol faraón. Tým viacej mal na sklade. Pretože oni pracujú na faraóna. Ale čím viac ho utláčili, tým viac sa roznožoval a rozširoval, takže sa obávali, Egypťania Izraelcov. Egypťania zotročovali Izraelcov týraním a strpčovali im život tvrdou prácou s hlinou a tehlami. Počuli ste niekedy už o tehlách? Babylon. Je všelijakou polnou robotou. Čo sa tu deje? Druhý kľúčový text Starého zákona. Exodus 3:7. I riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho saák. Počul som saák. Krik, volanie, plač. Saák je to, čo vydávate, keď ste zranení. To je krik, to je plač, to je volanie. Pred jeho pohánačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta, aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej medom a mliekom a medom. A teraz hľa volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Exodus 1 hovorí, že Boh si povolá nový ostatok. Kto to bude? Mojžiš. A skrz, teraz choď a ty sa staneš požehnaním pre môj ľud. Pre druhých. Videl som, zostúpil som, počul som, videl som, počul som, zostúpil som, videl som. A teraz idem s tým niečo urobiť. Druhý kľúčový text Starého zákona. Hľa, ja som počul ich krik. Počul som ich volanie. Počul som ich plač. Pán Boh počuje volanie svojho ľudu. Pán Boh počuje plač tých, ktorí sú utláčaní. Pánu Bohu nie je jedno, keď ľudia sú ranení. Pán Boh to počuje. A prečo je to tento druhý kľúčový text Starého zákona dôležitý? Pretože nám ukazuje, že hriech nikdy nezostane len na individuálnej úrovni. Ten prvý kľúčový text Starého zákona hovoril, že Pán Boh chce mať vzťah s tebou. Že Pánu Bohu ide o to, aby ty si mal správny vzťah s ním. Ale hriech na individuálnej úrovni nezostane. Tam sa to začalo, ale tam to nezostane. Čoskoro sa rozmer rozšíri zo súkromného na verejný, z osobného na spoločenský. Moje náboženstvo je medzi mnou a Pánom Bohom. Nepochybne. Ale aké to má vonkajšie dopady? Ako sa to prejaví ďalej? Pretože tam to nezostane. Na konci prvej biblickej knihy hriech je už systémové a štruktúrálne zlo. Príde otecko domov a dcéra sa ho pýta, a čo to máš na chrbte? Pofačované. No to mám z toho, ako ma dnes dozorca mlátil. A prečo ťa dozorca mlátil? No, to je zložité, vieš, cerenka moja. Máme kvotu, koľko tehál je treba vyrobiť a od dneska vymysleli také nariadenie, že tú slamu, ktorá do tehál ide, si musíme zháňať sami. Tak som dneska kvotu nesplnil, tak som dostal. No a prečo nemôže byť na teba dobrý? No, pretože nad ním je jeho šéf a ak kvota nie je splnená, on dostane od jeho šéfa. No a prečo nemôže byť na ňo jeho šéf dobrý? No pretože nad ním je ďalší šéf a on dostane od svojho šéfa. A zlo, to už je systém. To už je štruktúra. To už nie je nadhryznuté jablko. No a musím vám povedať, bratia a sestry, že toto mne nevonia. Toto mne absolútne nevonia. Pretože my sme adventisti 7. dňa, hnutie založené na puritánskych koreňoch a keď sa povie hriech, tak si predstavíme čo? Osobné zlo. Brat Lovaš, bývalý predseda Slovenského združenia, to hovorieval, adventistom ten budík vždycky zvoní buď na štvorke, alebo na sedmičke. Ne? Pretože hriech sa týka buď prestupovania soboty, alebo prestupovania sedmičky. No, pretože puritánske hnutie, tak na tom sexe, hej, tam nám ten budík zvoní. No a nepochybne, ako sme si včera hovorili, že tam, kde nás to zraní najviac, zrada a jazvy sú v oblasti najbližších, najintimnejších vzťahov. Takže opatrne posunovať. Viete, kto v histórii kresťanstva najviac kázal ľuďom, ktorého najväčší počet miliónov ľudí videli, poznali? Kto je najväčší kazateľ v dejinách kresťanskej cirkvi? No ten čierny chlieb, čo je biely. A komu hovoríme? No Billy Graham, hej? Billy Graham. A keď Billy Graham bude mať verejnú prednášku, povie čo? Tak sa zamyslite nad svojim životom. Povstaňte, poďte dopredu. Pretože kde Billy Graham, adventisti, kde budú vidieť hriech? To je osobné zlo. To je to, čo ty si napáchal. Počuli ste o Martinovi Lutherovi Kingovi? Martin Luther King povstane a povie, ale to nie je jediný hriech. Ak je spoločnosť rozdelená, že na tomto autobuse môžu jazdiť len bieli a nie čierni, a z tejto fontány môžu piť len bieli a nie čierni, a hovorí si kresťanská, tak tu je seriózne, systémové a štrukturálne zlo. Ale ja hovorím čo? Ja muzikant. A mňa sa to netýka. A to je ich problém. Oni si za to môžu. Ale druhý kľúčový text starého zákona je, ja som počul ich volanie. Ja počujem ten krik. Mne ten plač nie je ľahostajný. Egypt sa stane symbolom truc kráľovstva. Antikráľovstva. A keď dojdeme do prvej kapitoly druhej knihy Biblie, keď dojdeme na začiatok druhej knihy Biblie, hriech už je systémové a štrukturálne zlo. To už nie je len individuálny hriech, čo ja som napáchal. To už je celý systém. A čo s tým?